În luna august, Republica Moldova se transformă, devine altfel, se înviorează, nu din cauza sărbătorilor naționale de la sfârșitul lunii, ci a emigranților.
A emigranților?
A emigranților. Mulți au vacanțe în țările unde muncesc și revin în august acasă pentru a-și vedea rudele, repara casele părintești sau înnoi actele.
Sau pentru a merge la doctor, la dentist, că e mai ieftin.
În orașe, dar și la țară, e mare forfotă. Eu sunt Alexandru Eftode,
iar eu sunt Mircea Țicudean.
Și în podcastul de astăzi o să vă prezentăm un emigrant mai deosebit.
Este Liviu Vedrașcu, deși el preferă să nu-și spună emigrant.
Da, el insistă că vrea să se întoarcă acasă după ce își împlinește visul.
Aveam așa o idee că nu aș vrea să continui să lucrez în spațiu postsovietic. Deci chestia asta a fost o decizie conștientă.
De ce? De ce?
Păi vroiam, adică aveam visul ăsta când aveam vreo 20 ceva de ani, cumva să locuiesc și să trăiesc pe toate continentele, nu sunt atât de multe.
Da.
Și am zis că merg în Asia pe undeva.
Iar visul său nu este numai să locuiască pe toate continentele, ci să inventeze noi metode pentru a putea salva cât mai mulți oameni posibil.
Ai salvat de la moarte în urma unor dezastre naturale. Ai salvat de maladii, persecuții, de sărăcie și de accidente rutiere.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europaliberă.org/politigraf. Clic, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Liviu Vedrașcu este specialist în sănătate publică globală. A participat și a condus mai multe intervenții internaționale în situații de urgență.
A coordonat eforturile Organizației Mondiale a Sănătății în Sierra Leone după izbucnirea epidemiei de Ebola în 2014. Iar mai devreme, muncind pentru ONU, s-a aflat în linia întâi a răspunsului internațional la epidemiile de gripă aviară.
A fost și primul medic, primul salvator internațional care a ajuns în Haiti după cutremurul devastator din 2010. A coordonat ajutoarele internaționale pentru persecutata minoritate Rohingya din Myanmar.
Acum lucrează la Organizația Mondială a Sănătății în Thailanda, unde se află pentru a doua oară în cariera sa. Caută soluții în probleme foarte diferite, de la îmbunătățirea siguranței chimice, ca oamenii să nu fie afectați de substanțe nocive ca asbestul sau pesticidele, la reducerea accidentelor rutiere.
Da, pentru că în Thailanda aproximativ 24.000 de oameni mor pe drumuri, 66 de morți pe zi, deci e o cifră destul de mare.
De ce e așa de mare cifra, numărul oamenilor care mor în accidente rutiere?
Păi, transportul public este ok, dar nu este atât de bine dezvoltat și mulți oameni sunt nevoiți să deplaseze cu motocicletele. Din aceștia 66 morți pe zi, vreo 50 ceva sunt motocicliști, care nu sunt motocicliști ca în Moldova sau în alte țări unde motocicliștii se folosesc de motociclete ca mai mult pentru distracție. Aici oamenii își duc copiii la școală cu motocicleta, merg la cumpărături cu motocicleta, merg la servicii cu motocicleta și nu folosesc căști, depășesc viteza, mai consumă și alcool și toate astea împreună aduc la cifra asta foarte înaltă.
Liviu, dar tu ești medic, ai învățat la medicină la Chișinău, nu?
În 96, da, cam 21 de ani în urmă și am făcut studii medicale aici. După care am apucat o bursă, pe timpuri, prin anii 90, erau multe burse. Am fost noi norocoși, așa, după destrămarea Uniunii Sovietice, am avut oportunități foarte multe, cel puțin aici din generația mea, din generația noastră, și am mers la studii în Statele Unite, mai întâi în Denver și apoi în Baltimore, la Hopkins, și am făcut sănătate publică la Hopkins și am mai făcut și administrații publică cu specializare în politici de sănătate în Denver. Și adică am mers puțin pe linia sănătății publice și am abandonat într-un fel medicina clinică.
Liviu Vedrașcu face parte dintr-o pleiadă de est-europeni care, după căderea comunismului, s-au răspândit în lumea întreagă, se simt peste tot acasă, sunt implicați.
Unii oameni au scopul să plece, vreau să plec și gata. nu mai vreau să rămână Republica Moldova. În cazul tău, cum a fost?
Nu era scopul neapărat de a pleca peste hotare și de a nu reveni. A fost un scop de a alergi sau de a adânci cunoștințele și de a obține cunoștințe în sănătate publică. Și de ce anume? Pentru că poți să influențezi prin anumite intervenții sau prin anumite proiecte sănătatea la, sau bunăstarea la zeci de mii de oameni sau chiar milioane de oameni. Pe când lucrând medic poți vedea deci efecte la nivel individual. Ambele sunt importante, dar e ceva diferit. Și am plecat, deci, cum spuneam, pentru a lărgi cunoștințele, pentru a căpăta aptitudini noi și pentru a vedea ce pot face cu aceste cunoștințe mai departe.
Stai puțin, deci tu nu ai urmărit un scop neapărat personal, ai vrut să schimbi lumea, să faci lumea mai bună, nu?
Păi da, într-un fel, adică toți vrem să fim utili, nu? Indiferent dacă ești brutar sau dacă ești cizmar sau dacă ești medic, vrei să fii util societății și să petreci viața cu folos.
Deci, ajuns în America, Liviu Vedrașcu a făcut primul pas spre a-și împlini visul de a locui pe rând pe toate continentele. Cât a stat acolo?
5 ani. Mai întâi a învățat, apoi a lucrat la USAID, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională.
Și ce a făcut mai departe, după Statele Unite? Cum a ajuns salvator internațional?
Da, cum a ajuns salvator? Cum a ajuns să conducă eforturi internaționale de salvare? Asta l-am întrebat și eu.
Uite, pentru mine este, cum zic, fascinant ce ai făcut după perioada asta de studii. Cum ai ajuns, iată, în această zonă, în această lume a salvatorilor?
Sigur. Apropo, am prins gustul ăsta și o puțină experiență chiar în Moldova, în 94 am impresia, a fost o inundație. Și atunci eu începusem să lucrez la Fundația Soros, în timp ce îmi continuam studiile la medicină. Și atunci a venit o misiune din Statele Unite, de la Center for Disease Control, de controlul maladiilor. Și am participat cu ei timp de o săptămână pe teren în satele Moldovei, unde aveam discuții cu populația, luam analize la apă din fântâni pentru a vedea anumite infecții care ar putea să se răspândească după acea inundație și organizarea ajutorului. Deci nu a fost absolut similar cu experiențele din dezastre cu mult mai mari în care am participat ca salvator, cum zici tu, mai târziu, dar oricum mi-a dat o idee de cam ce este asta.
Bine, atunci ai prins gustul acestui gen de activitate, dar cum ai revenit la ea după studii și cum ai reintrat în lumea asta?
Păi, în timp ce lucram cu anumite organizații în domeniul dezvoltării internaționale, când se întâmpla ceva, un dezastru mai mare și organizația respectivă se mobiliza în sensul acordării ajutorului, în funcție de limbile care sunt vorbite în țara respectivă și pare mi se... deci Haiti este un exemplu din 2010, deci atunci am fost întrebat dacă vorbesc puțin în franceză și într-adevăr vorbeam puțin în franceză și am plecat imediat, adică la câteva ore după acel cutremur.
Liviu Vedrașcu a fost unul din primii medici străini care au ajuns în Haiti pentru a acorda ajutor după cutremurul devastator din 12 ianuarie 2010. Cutremurul a distrus capitala insulei Port-au-Prince și alte localități, iar numărul victimelor era estimat la un an după cutremur la peste 316.000 de oameni.
Misiunea din Haiti a fost una din experiențele sale cele mai intense, pe care ne-a relatat-o într-un interviu telefonic chiar atunci. Lucra pentru organizația International Medical Corps.
Când am aterizat aici pe 13 ianuarie, a fost la exact 23 de ore și 20 de minute de la cutremur. La început, sigur că eram medic care acorda asistență la persoanele care erau pe străzi. ceea ce este un fel de misiune imposibilă, pentru că erau zeci și sute de mii de oameni și nu știai ce să faci. Trebuie să iai decizii în materie de secunde, că altfel mor oamenii.
Nu a fost numai unul din primii medici ajunși la fața locului, dar probabil și primul moldovean intervievat de o somitate a jurnalismului american în emisiunea Larry King Live de la CNN.
Back to Port-au-Prince and Dr. Liviu Fedrosco of the International Medical Corps. I salute you, Dr. Fedrosco, you and yours and all the work they're doing.
Îmi amintesc de experiența ta în Haiti. Ai fost unul dintre primii care a ajuns acolo și ai organizat întreaga operațiune, întreaga reacție.
Da, da.
Și tot atunci ai apărut la Larry King Live.
Da, da, exact, cu câteva luni înainte de a ieși el la pensie.
Da, a avut o traiectorie mai ciudată după aia, dar...
Da, atunci... cu ardie am impresia, da.
Da, da. Faptul că te-ai aflat acolo a dus la decizia Moldovei să ofere un ajutor umanitar de 100 de mii de dolari pentru Haiti după cutremur. Niciodată până atunci Moldova n-a dat o sumă atât de mare. Ea este consumatoare de ajutoare umanitare, dar nu este donatoare. Ți-asum vreun merit că s-au colectat atunci banii ăștia și au fost dat?
Nu cred. Nu cred că e cazul. Probabil e o coincidență. Adică eu am fost un moldovean acolo și Moldova a hotărât să acorde acest ajutor. Apropo, ziceai, mă întrebai tu de cât de acut, dacă a fost cel mai acut dezastru. Deci eu recent am participat la epidemia asta de Ebola în Sierra Leone, între noiembrie 2014 și martie 2015. Și a fost cu mult mai lungă șederea decât în Haiti. Deci am stat aproape 4 luni în Sierra Leone, dar a fost diferit, în sensul că nu erau cadavre în centrul orașului și mă ocupam mai mult de organizarea controlului epidemiologic a ebolei.
Să mergi în Sierra Leone pe timpul ebolei, cum ai luat decizia asta? Era un risc.
Riscul a fost el, dar cum gestionezi riscurile? Există pentru asta asigurare.
Liviu, erai la OMS, Organizația Mondială?
Eram la OMS, Organizația Mondială a Sănătății, pentru care lucram atunci, lucrez acum, a fost criticată dur.
Da.
Răspunsul a fost nu prea adecvat. A apărut prin septembrie, octombrie, a apărut o necesitate urgentă de coordonare tehnică, ca într-o orchestră, dacă nu-i dirijor, atunci muzica nu prea este plăcută.
Da.
Și plus, apropo, un lucru foarte ciudat, este unica probabil țară și unica urgență în care eu puteam folosi, deci, 4 limbi pe care le vorbesc așa mai bine, română, rusă, engleză și franceză, în fiecare zi.
Și română?
Și română, pentru că numărul 2 de la Ministerul Sănătății și altul șef pe laboratoare, ambii au învățat la Cluj. Și ei vorbeau română destul de bine. Și atunci chestia asta m-a ajutat enorm. În primul rând, bonding-ul ăsta... Imediat se creează așa o prietenie din nimic, pentru că vorbește aceeași limbă și asta a ajutat și ajută enorm. Și câțiva alții au făcut studiile în Harkov și ei vorbeau rusă și o leacă de ucraineană, dar majoritatea finanțelor au venit de la britanici. Și britanici ăștia când mă vedeau pe mine vorbind în rusă cu ăștia de la minister și vorbind în română, se uitau așa straniu. De unde a venit asta?
Și apropo, de unde ai venit?
Eram în Bangkok.
La Bangkok, da?
Uh-huh. Revenisem în Bangkok în 2014 după ce am fost în Myanmar. Deci din Statele Unite am plecat în Myanmar pentru un an, pentru o altă urgență cu Rohingya, cu cea mai persecutată populație din lume, probabil, și cea mai puțin cunoscută de... Sunt aproape 1 milion de oameni care nu le pasă nimeni în lume de ei și ei sunt în niște condiții extrem de proaste, la fel de proaste ca și mulți dintre sirieni, numai că nu sunt bombardamente în fiecare zi.
cu misiunile din Myanmar și Thailanda, unde se află și astăzi, cele din Sierra Leone, Liviu și-a împlinit mai mult de jumătate visul de a locui pe toate continentele. A locuit deja pe 4.
Plus o insulă, Haiti.
Plus o insulă, care se află în America Centrală. Iar misiunile sale internaționale nu s-au limitat aici. A mai locuit o vreme în Elveția, la Geneva, unde a elaborat, la cererea Națiunilor Unite, un set de recomandări pentru guverne despre cum trebuie să se pregătească și să prevină epidemiile de gripă aviară, iar apoi le-a și aplicat în practică, în Senegal. Iar primele sale misiuni umanitare au fost în...
În Georgia am ajuns în 2002... Deci din 2002 până în 2004 am fost în Georgia și apoi în 2003-2004, deci împărțeam timpul între Georgia și Azerbaijan. În Georgia, cu toate că nu era un dezastru acut, era o stare de dezastru mai cronică, am plecat în Kutaisi, asta este în vestul Georgiei, unde... Mă ocupam de reabilitarea sistemului de sănătate în zonele unde au fost deplasații interni din Abhazia.
E o schimbare enormă, Elveția, Thailanda, Georgia, Azerbaijan.
Da, deci după Georgia, Thailanda a fost destul de diferit. Colegii la servici cu care lucram păreau la bun început foarte, foarte lent și foarte, foarte încet și ai impresia inițială că nimeni nu face nimic, pentru că ei sunt așa din cet și vorbesc așa din cet și tot timpul zâmbesc și zic da, 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 dar mai departe nu urmează acțiunile, dar oamenii sunt productivi, pur și simplu sunt productivi în alt mod.
Putea face o mică comparație între un sat moldovenesc, tradițional, tipic, și un sat din Thailanda?
În Thailanda... Deci, în primul rând, ce atrage atenția e, drumurile sunt extraordinare în Thailanda, chiar și în sate.
Extraordinar de bune?
Extraordinar de bune. Chiar între plantații de cocoș, de ananas, sunt niște drumuri perfecte și de asta economia, drumurile sunt arterele economiei. Și în al doilea moment, mâncare, de exemplu. Într-un sat din Moldova, cu puținele excepții de satele care sunt la drumurile astea centrale, arterele centrale de Moldova, nu mai găsești niciun restaurant. Adică bine, noi spunem că suntem noi primitori și așa mai departe, dar n-ai să intri la o persoană în casă străină și îi ceri să mănânci. Asta așa, numai în fabule, știi, că suntem noi atât de primitori și pâine și sare, dar adică contrastul este că în Thailanda, în orice sat micuț, sunt o mulțime de restaurante micuți unde poți lua masă.
Liviu, ai stat câțiva ani atunci în Thailanda și ai fost mereu pe drumuri și așa mai departe. Te pot întreba dacă ai avut și viață personală în toată această perioadă?
Da, este mai complicat, dar nu o să intrăm în prea mari detalii, dar da, a fost și viața personală. În prezent sunt căsătorit deja de aproape 10 ani și soția mă urmează în toate țările. Noi am locuit împreună, cred că pe 4 continente în 10 ani.
Care?
Deci Statele Unite, deci America de Nord, Europa, Africa și Asia.
Ok, 4 continente. Dar ce s-a ales din celălalt vis, cel profesional, cel de a se face util societății, de a-și trăi viața cu folos?
Stai să vezi.
Vreau să te întreb dacă ești mulțumit de ce ai obținut în viață, inclusiv sub aspectul ăsta profesional pentru tine ca persoană, ca individ, dar și sub aspectul impactului pe care l-a avut activitatea ta pentru alții.
Impactul nu poate fi atribuit la o persoană. Deci eu personal îmi place ce fac astăzi, îmi place ce am făcut în ultimii 20 de ani și sunt satisfăcut și simt că permanent învăț în diferite postaze, în diferite localități, în diferite țări și câteodată există impact, dar acest impact se datorează multor echipe, multor circumstanțe și individul poate să aducă un aport anumit, dar fără echipe, fără resurse, fără multe altele, un individ sigur că poate face puțin.
Bun, aș vrea să te mai întreb dacă ai regrete că ai plecat din Republica Moldova, dacă regreți traiectoria pe care a luat-o viața ta?
Nu deloc, nu deloc, nu regret și eu într-un fel mă simt că eu nu am plecat din Moldova, eu nu sunt la momentul actual în Moldova, dar eu în continuare sunt din Moldova și revin în Moldova pe perioade scurte și eu nu mă simt plecat într-un fel. E straniu pentru că am stat în afară Moldovei vreo 20 de ani, dar mă simt ca și temporar, sunt în altă parte. Și apropo, eu nu am nicio altă cetățenie și asta nu m-a împiedicat deloc.
Vrei să revii?
Absolut. Nu că vreau, eu știu că o să revin. O să fac livadă în Moldova, adică deja am început, o să petrec jumătate de an în Moldova, pe pământul meu, unde o să cresc copaci, o să fac agricultură.
Dar știi câți emigranți, ca să folosesc termenul ăsta, visează la asta?
Păi ei poate visează. Eu am visat puțin și pe urmă am venit și am procurat pământ și am sădit copacii și am angajat oamenii și livada crește.
Câți ani mai ai până la roadă?
Până la roadă, cred că sunt vreo 4-5 ani, pentru că de cultură, de lungă durată.
Ok, aștepți roada în 5 ani.
Aștept roada. Vreau să construiesc și o fabrică, să angajez oameni, să le iau, adică să fie asigurați medical, să fie bucuroși și să lucreze pământul împreună cu mine. De ce nu?
Și cu asta, Liviu Vedrașcu, specialist în sănătate publică globală, punctează un nou vis.
Mai are 3 continente și revine.
3 continente și revine. Eu sunt Mircea Țicudean.
Și eu sunt Alexandru Eftode. Pe curând!
Stai, podcastul nostru se încheie aici, dar urmează un bonus, cum se spune mai nou. Un mic interviu cu Grigore Arpenti, tânărul moldovean care a devenit celebru pe rețelele de socializare online la începutul lunii august.
Tocmai când mulți emigranți se întorceau acasă în vacanță, el dimpotrivă pleca, poate pentru totdeauna, și a pus plecarea pe versuri, iar apoi pe Facebook.
Astăzi noi cu toți plecăm prin străini să câștigăm un loc în societate, acea viață ca la carte.
Grigore, o să încep cu o întrebare pe care probabil ai auzit-o. S-ar putea că mai multe întrebări să le fi auzit deja, că așa e viața repetitivă. Cum te-ai gândit să scrii poezia pe care ai citit-o la aeroport?
Cu o săptămână înainte de a pleca, fiind la serviciu, mi-a venit așa o idee, mi-a venit muza și am început să scrie. M-am inspirat ce-i drept, dar 70% l-am scris eu. Și nu puteam face finalul. Și în ultima zi mi-a venit muza și încheiere și ideea cum să fac. Am avut foarte mari emoții. Lumea se uita la mine pe aeroport, nu înțelegea ce fac. A doua zi când am postat-o, deja eram la Londra. Și nu m-am gândit nici pentru un moment că va fi atât de vizualizat și lumea va fi atât de receptivă.
Cum și de ce te-ai hotărât să pleci la Londra?
Am hotărât ca fiecare moldovan care pleacă pentru o viață mai bună, pentru condiții mai civilizate. De ce la Londra? Pentru că mare majoritatea prietenilor mei sunt aici.
Acum mă întorc din nou la poezia și la mesajul tău. Multă lume pleacă, dar nu multă lume parcă, hai să zic, ia așa în serios plecarea. Tu ce vrei de fapt să faci cu această poezie? E un mesaj pentru cine?
E un mesaj, cred că mai mult pentru cei ce rămân.
Ce îndemn de fapt pe ei?
Nu știu, să nu fie atât de lași ca noi cei care am plecat, poate să rămână, să facă o schimbare.
Și ai primit însă și reacții de felul, aha, dacă îți pasă așa de tare, atunci de ce ai plecat? Printre cele multele reacții.
Sigur că da, au fost, dar nu am reacționat nici într-un fel, nici la reacțiile pozitive, nici la negative, pentru că nu cred că era cazul să intru în polemică.
E clar că, deși din poezia ta, că ești un om care vrea să se implice, care ar vrea ca lucrurile să fie altfel. Cum te vei implica în continuare? Cum vei încerca să schimbi lucrurile acasă din depărtare?
Nu știu cum mă voi implica, dar vreau să vă spun că la timpul meu m-am implicat foarte mult. Am fost un activist foarte înflăcărat și atunci când m-am dezamăgit, am hotărât să nu mă mai implic direct pentru cineva. Îmi voi exercita dreptul meu de vot aici când vor fi alegerile. Poate voi fi chiar în Moldova, poate mă voi întoarce, nu știu ce va fi până mâine. Dar mai mult să fiu activ, nu știu. Nici nu știu cum. Aș putea să mă schimb ceva.
Tu cunoști sigur bine colegii de generație din Moldova. Este dezamăgirea asta larg răspândită sau ești un caz mai degrabă izolat?
Este indiferența larg răspândită, nepăsare.
Deci nu le pasă.
Pentru că fiecare care își expune punctul său de vedere, nu încearcă nici măcar un pas să ridice. Chiar ca și mine, recitând poezie și plecând din țară.
Deci cred că nici gestul tău până la urmă nu-i cel mai în stare să schimbe.
Nu-i cel mai patriotic, da.
Ce înseamnă să pleci în emigrație, să emigrezi? Care e diferența între plec la lucru și mă despart de țara asta? Ce tip de despărțire în cazul tău? Ce tip de plecare a fost asta? Cu gândul să nu te mai întorci, să-ți creezi o viață nouă?
Să vorbim de întoarcere, nu știu, încă nu pot să vă răspund la întrebarea asta, mă voi întoarce sau nu.
Oamenii se mută, se mișcă pe harta Europei, parcă tot mai mult. Sunt spanioli care se duc să lucreze în Germania, sunt români care lucrează în Italia, sunt germani care se mută în Franța. Crezi că în cazul Moldovei, plecarea asta are ceva special, prin proporții poate sau prin trăsături deosebite? Sau
Eu cred că lumea este divizată în două tabere. Prima, cei care vor să schimbe ceva, nu fiind obligați sau nevoiți pentru o viață mai bună, doar că ei s-au săturat, de exemplu, de țara aia și vor ceva schimbări, ceva mai frumos, mai nou și emigrează. 2-3 ani într-o țară, pe urmă se mută în altă țară, pleacă în America, se satură de America și se întorc înapoi la Baștină sau în altă țară. Dar a doua tabără, cred că cei care provin din țări mai sărace, mai nevoiașe și pleacă mai mult pentru a câștiga un ban, nu pentru a-și satisface mofturile.
Sau curiozitatea.
Da.
Îmi vreau să te întreb, dacă ai și cetățenie română, dacă vrei să-mi răspunzi, nu...
Da, am cetățenie română și prin intermediul dumneavoastră aș vrea chiar să le mulțumesc autorităților române pentru posibilitatea de a fi român nu doar în suflet, dar și în acte. De altă parte, îmi pare rău că eu și la fel ca restul moldovenilor care dețin cetățenie română se folosesc de asta și pleacă din țară. Asta e un minus, dar pentru mine este și un plus, pentru că chiar mă simt român.
Grigore, eu îți mulțumesc mult de tot pentru discuția asta și îți urez mult succes în Anglia.
Mulțumesc mult!
Numai bine, să ne auzim cu bine.
Care este diferența dintre blogger
cu B
și vlogger
cu V? Poți face bani lingând un cactus?
Pe cine să mai crezi într-o lume în care oricine poate publica orice?
S-a terminat era informației serioase sau ne aflăm într-un nou și promițător început?
Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie cu podcastul Noua Presă
sau New Media la Radio Europa Liberă.
Stai.
1, 2, 3 și...
La Radio Europa Liberă.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Clic, descarcă și ascultă. La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.